رقموں باب پترس ان رومی فوجی افسر کورنیلیوس کیسرے شہر میں کورنیلیوس نارو ایک منک ہتو جو کو رومی فوجری اٹلی ناری پلٹن رو افسر ہتو او نیک ہتو ان اوے رو خارو خاندان ایشور خان بیہن آڑو ہتو او غریب یہودیاں ری ڈھگ مدد کرتو ان ہر وقت ایشور خان پرارتھنا کرتو رہتو ایک دن دیپار ری کوئی 3 بجے ایشور رہے کے فرشتے خپنے میں اوے نا کہو اے کورنیلیوس اوے نا ڈٹھو تو بیہرو کہن لاگو جی سائیں کی بات ہے تو فرشتے اوے نا کہو ایشور تھارے پرارتھنا ماں خونے رہے ان اوے نا ٹھائے کہ تو غریباری مدد کرتو رہی ہمیں تو کئی منکھانا یافا شہر لکھا میل جو کو شمون نارے منکھنا لے آوے جے کہ نا پترسوی کہی او کھالڑے رنگن آڑے شمون کڑے رہی وہ اوے رو گھر سمندر کندھے تے ہے اے بات کر رہی او فرشتو بو ہو گیو پچے کورنیلیوس آپرے 2 نوکرا ان اوے ری شیوا کرنے والے خپایا مئی خاں ہیک نیک خپائی نا ہیلو کرو اوے اوہاں نا خاری بات سمجھائی ان یافا شہر لکھا ملیا بیجے دن نپار ہی کوئی 12 بجے جڈ او شہر نیڑا پگا ان حالی مارگ میں ج ہتا تو اوے گھڑی پترس گھر ری چھت ماتھے پرارتھنا کرن رے خارو گیو اوے نا بھوک لاگی ان اوے رو من کئی کھاون رے خارو کرن لاگو باٹی حالی تیار ہوتی وی ان ایشور اوے نا خپنو بتایو اوے ڈٹھو کہ آکاش کھلیوڑو ہے ان موٹی چادر جڑی کوئی چیز 4 کنڈا خان ٹنگی جوڑی دھرتی ماتھے اترے وی اوے میں ہر قسم را جناور کیڑا مکوڑا ان پکھی ہتا پچھے اوے نا ایک آواز ہونی جی اے پترس اٹھی ان ایاں نا باڑ کھا پن پترس کہو اے پربھو ہوں بالکل کو نہیں کھاواں کیونکہ میں کدے بھی کوئی حرام یا پلیت چیز کو نہیں کھا دی پچھے بڑے آواز آئی جکا چیزاں نا ایشور پویتر کرے ہے تو اواں نہ حرام نہیں کہے پترس 3 واری یہ بات کھنی پچھے وہ چادر اچانک آکاش ماتھے کھنی جگی پترس اپنے من میں حیران اور پریشان ہو گیو کہ یہ خپنے رو کی مطلب ہے اترے میں وہ منک جکا نا کورنیلیوس بیر کرے آتا اواں کھالڑے رنگن والے شمون رو گھر جو لابھو ان آرا اوے رے دروازے تے ابھیج گیا اواں ہیلو کارو پوچھو شمون جکو پترس کھڈاوئی کی او ایتھ رہی وہ پترس حالی تک اوے خپنے رے بارے میں کھوجتو وہ کہ پویتر آتما اوے نے کہو جو 3 منک تھارو پوچھے وا یہ خارو اٹھی ان ہیٹھا جا ان بنا بیہرے اواں بھیڑو بو ہو جا کیونکہ میں جی اواں نہ میلیا ہاں پچھے پترس ہیٹھا اترو اواں منکھا کڈے گیو ان کہو ہوں جی پترس ہاں کی تھا نا میں کھا کوئی کام ہے اواں کہو مانا رومی فوج رے افسر کورنیلیوس میلیا ہے او نیک انیشور کھا بیہن آلوے خاری یہودی قوم اوے ری ڈھگ عزت کرے ایشور ہیک فرشتے اوے نے کہو کہ او تھا نا آپ رے گھرے انارو تھارے باتا کھنے اے کھون رو پترس اواں نا گھرے لے گیو انواری مہمان نوازی کی بیجے دن او اٹھی رو اواں بھیڑو بو یافا شہر کھا کئی وشواسی بھائی اوے بھیڑا گیا پچھو بیجے دن کیسرے شہر میں بڑیا ان کورنیلیوس آپ رے رشتے داراں ان خاص خنگتیاں نا بھیڑا کر رہا اواں انتظام کرتو وہ جڑے پترس مئی آون لاگو تو ایاں ہویو کہ کورنیلیوس اوے نا ٹکرن ڈکھارو گیو ان اوے آگے سیس نمایو پن پترس اوے نا اٹھارو کہو اٹھی ابھیج ہوں وی تھے آڑی کر انسان آ پچھے پترس اوے کھا باتا کرتو مئی گیو ان گھنے منکھا نا بھیڑا ہوڑا ڈٹھا اوے اوے نا کہو تھانا تو ٹھا ہے کہ اے بات یہودی قوم رے دھرم رے خلاف ہے کہ کوئی یہودی کئی بیجی قوم آڑے کھا واسطو راکھے جا اواں کڈے جاوے پن ایشور منا بتایو ہے کہ ہوں کئی منک نہ گھٹ یا پلیت نہیں کھمجا یہ خارو جڑے منا ہیلو کرایو تو ہوں بنا پوچھے بوہو آیو ہمیں کھنا کے تھے منا کیا آنایو کورنیلیوس کہو 3 دن پہلی ہوں آپ رے گھر میں دپہر کوئی 3 بجے پرارتھنا کرتو وہ تو میں ڈٹھو کہ ایک منک چمکدار گابا پیروڑا مارے خامو آ ابھیجو ان کہو ایشور تھارے پرارتھنا ماں کھونے رے انوے نہ ٹھا ہے کہ تو غریباری مدد کرتو رہی یہ خارو کہیں نہ یافا شہر لکھا میل جو کو شمون نار منک نہ لے آوے جکے نہ پترس وی کہیں او کھالڑے رنگن آلی شمون کڈے رہی وہ اوے رو گھر سمندر کندھے تے ہے اوے گھڑی میں تھے لکھا منک ملیا ان تھے بھلو کرو جو کو آجو ہمیں آپ خارا ایشور کھا ماہا کہ جکو کو جو اتنا کہے ہوئے او کھونا پترس رو بیجی قوم میں پربھو یسو رو پرچار کرن پچھے پترس اے کیون لاگو ہمیں منا پورو یقین ہو گیو رو کہ ایشور کئی رے پاکے کونی ہوتو پن ہر قوم میں ایشور وینا پسند کرے جو کو وے خبی ہی ان نیکی کرے تھنا ایشور خندے خیری ٹھائے جو کو وے اسرائیلی قوم نہ دینو کہ وے یسو مسیح رے وسیلے کھا جو کو خارا رو پربھو ہے کھلا ری خوشخبری ری خبر دینے थना ये बात रिवी ठाए कि जो को पवित्र स्नान देवण आले यहुन्ना रे प्रचार खां पछे गलील सूबे खां शुरू हुई अन पूरे यहूदिया सूबे में मशहूर होगी कि ईश्वर यीशु नासरी ना चोगरो पवित्र आत्मा अन कुदरत देने। ईश्वर उए भेड़ो हतो ये खारू ओ भलाई करतो अन उआ खारा ना ठीक करतो रहो जका ना शैतान तंग करतो। मां उआ खारा का मारा गवाह हां जको उए यरूशलम अन यहूदिया रे बीजे इलाका में करया पण तो भी उआ उए ना खूली माथे कोका खा टिंगा दिनो अन मरवा दिनो। ईश्वर उए ना तीजे दिन जीवतो करो अन मिनखा भी उए ना डिठो खारे मिनखा कोनी पण उआ जको उए रा गवाह अन पेल खा ईश्वर रा चुग्योड़ा हता यानी मां जका उए रे जीवते होण खा पछे उए भेड़ो खादो पियो। प्रभु यीशु माना ए हुकम दिनो कि खारे मिनखा में प्रचार करो अन गवाही दो कि हूं ओ जहां जिके ना ईश्वर जीवता अन मरियोड़ा रो इंसाफ करण खारू राख्यो। उए रेज बारे में ईश्वर रे खारे खंडे खो देवण आला ए गवाही दई कि जको भी उए माथे विश्वास ले आखे उए ना पापा रे माफी लाभ खे बीजे कौमा ना पवित्र आत्मा देवण। पत्रस से बात केवतो जीवो अन ईश्वर उआ खारा जिणा ना पवित्र आत्मा दिनो जको उए रे बात खुणता वा। पत्रस भेड़ा जितरा यहूदी विश्वासी आया था उखारा हैरान होया कि ईश्वर बीजे कौमा नावी पवित्र आत्मा दिन होए क्योंकि न्यारे न्यारे बोले बोलता वा अन ईश्वर ही बड़ाई करता वा। पछे पत्रस वाना कहो ये ना महाड़ी कर पवित्र आत्मा लाभ होए हमें ये ना पानी खा पवित्र स्नान देवण खा कौन रोक गई। तो पत्रस हुकम दिनो वहां ना यीशु मसीह रे ना खा पवित्र स्नान दिनो जावे। पछे वहां पत्रस ना कहो मेहरबानी कर रही कई दिन महा भेड़ो रे।